ćemo iz Jakovljeve poslanice, treću glavu, prvog stiha, o uzdavanju jezika, to je. Braćo moja, ne budite mnogi učitelji, znajući da ćemo većima biti suđeni, jer svi mnogo grešimo. Ako neko u reči ne greši, taj savršen čovjek moćan je zauzdati i sve telo. Gle, konjima stavljamo uzde u usta, da nam se pokoravaju i sve telo njihovo okrećemo. Eto i lađi, ako su velike i silni ih vetrovi gone, okreću se malim kormilom onamo kuda hoće onaj koji upravlja. Tako i jezik, mali ud, a hvali se da je veliki. Gle, malena vatra kako velike stvari zapali. I jezik je vatra, svet nepravde. Tako se jezik nalazi među našim udovima, prljajući sve telo, a paleći tog života našega i zapaljujući se od pakla. Jer svaki rod zveri i ptica i gmizavaca i riba pripitomljava se i pripitomio se rodu čovečijem, a jezik niko od ljudi ne može ukrotiti to nemirno zlo puno otrova smrtonosno.
Amen.
Njim blagosiljamo Boga i Oca i njime proklinjemo ljude stvorene po Božjoj slici. Iz istih usta izlazi blagoslov i kletva. Ne valja, braćo moja, da ovo bude tako biva. Zar može iz istog izvora teći slatko i gorko? Može li, braćo moja, smokva masline rađati ili vinova loza smokve? Tako ni jedan izvor ne daje slanu i slatku vodu.
Amen.
Se moliti. Nebeski Oče, slava, evo nas Oče, u tvoje prisustvo ovog popodneva, čitali smo tvoju blagoslovljenu reč. Čitali smo iz tvojih poslanica, iz Evanđelja, Oče, poslanica apostola Jakova o jeziku, čitali smo te stvari, ali znamo, Oče Nebeski, da samo tvoj sveti duh može dati tom tumačenje ove reči. Mi ne želimo da govorimo naše vlastite misli, ne želimo da govorimo naše vlastito razumevanje, želimo da govorimo istinu, a tvoja reč je istina. Želimo, Nebeski Oče, da dođemo do tvoje reči i da ona bude na našim ustama, Oče. Želimo, Oče, taj blagoslov Svetoga Duha koji će učiniti da mi govorimo o tvoje reči i da one donose dobar rod. Blagoslovi službu, Oče, i neka ona da dobre rodove, Oče. Neka donese veru, Oče, i rodove Svetoga Duha, mi te molimo u Isusovom imenu.
Amen. Amen.
Jeste čitali ovaj deo? Ovo je iz poslanice apostola Jakova. Znači, govori se o jednoj veoma zanimljivoj stvari, a mi ćemo govoriti danas ono na temu izgovorena Božja reč i originalno seme. I znate da je brat Braham imao prorok, William Braham je imao dve propovedi koje je tako naslovio. Dao je naslov. Izgovorena Božja reč i originalno seme. I to je jedna veoma zanimljiva stvar, jer kada mi govorimo, svi mi puno pričamo. Svi mi veoma često i veoma mnogo pričamo i mi smo stvoreni na takav način. Ali reči koje mi izgovaramo nisu samo reči, one su također i seme, a svako seme će doneti svoj rod. I vi nekada ne možete da znate kako će se stvari odvijati. Nekada mi kažemo stvari su predodređene od Boga, one jesu, ali u svakom slučaju prorok je rekao da smo mi mali tvorci svoga vlastitoga života. I način na koji mi govorimo, način na koji mi mislimo, način na koji mi verujemo, atmosfera koju mi stvaramo oko sebe, ona će naš život usmeriti u određenom pravcu. Dakle, svi mi imamo kao Božji sinovi ovdje na zemlji jednu odgovornost da stvaramo atmosferu, a tu atmosferu oko sebe mi činimo na način kako govorimo i kako se ponašamo. Dakle, ako mi radimo neke stvari pogrešno, mi ćemo imati pogrešne rodove. Ako mi te stvari činimo na jedan ispravan način, naši rezultati našeg života će to pokazati i biti ispravni. I zato je prorok govorio na veoma jasan način, izgovorena Božja reč je originalno seme. I u načinu na koji mi govorimo, način na koji mi koristimo naš jezik, način na koji mi se obraćamo Bogu veoma mnogo znači. Ako mi dolazimo Bogu u molitvi i ako mi njemu kažemo da ne verujemo, ako su naše reči u molitvi pune sumnje i pune neverice, mi nećemo nikada ništa dobiti od Boga. Ako smo mi na pola uma i na pola srca, ako mi kažemo Bogu možda da, možda ne, možda ćeš ti to Bože uraditi, a možda i nećeš, mi nikada ništa nećemo dobiti od Boga, zato što On očekuje da se mi njemu obratimo rečima vere i On očekuje da naše molitve budu rečene jezikom vere. Dakle, ljudi u svim generacijama, vi znate da je Bog još od Vavilonske kule u knjizi Postanka ljudima pomešao jezike. Ali postoje čak i unutar jednoga jezika mnogi načini na koji mi govorimo. Pa tako postoji jezik vere. Mi ne treba da govorimo i da koristimo jezik nevere. Mi ne treba čak da govorimo u neveri. Mi ne treba da govorimo kako ne verujemo. Mi ne treba da govorimo kako sumnjamo. Mi ne treba da govorimo kako je nešto nemoguće. Mi ne treba da govorimo kako će se desiti loše stvari. Mi ne treba da kritikujemo stvari oko nas. Zato što način na koji mi koristimo svoj jezik i način na koji se mi obraćamo Bogu će prouzrokovati stvari oko nas. I zato je ovdje apostol Jakov bio veoma radikalan i kada čitate ovaj deo, to je treća glava njegove poslanice, vi vidite da se tu koriste zaista jaki izraz, jake reči. I on govoreći o jeziku i o rečima koje mi govorimo svakodnevno, zato što to nisu neki ekspertski govori, to nisu velika predavanja, to su reči koje mi govorimo u svakodnevnom životu. To su male stvari koje mi ne primećujemo, pa ipak one su seme i one ostavljaju rezultat i one ostavljaju efekat i onda kada se taj efekat učinjen, onda ga je nekada veoma teško popraviti jer mi moramo da prođemo skroz nazad kroz pokajanje, da se vratimo nazad i da počnemo da se ponašamo i govorimo na jedan drugačiji način. Pre svega, način na koji mi koristimo reči u molitvi je veoma važan za nas sam. Zato ako mi dođemo i želimo da budemo na novo rođeni, ako se mi Bogu obratimo jezikom nevere, onda se nikada neće čuti. Ako vi dolazite Bogu i tražite da vam Bog oprosti vaše grehe, i ako dolazite u pokajanju, vi ste uradili jednu jako dobru stvar, ali ako nastavite da mu govorite rečima ili jezikom nevere, on nikada neće vas opravdati, zato što vi, pored toga što se kajete, morate reći da mu verujete. Vi ne možete očekivati da Isus dođe i da nešto uradi u vašem životu ako mu vi ne kažete ja ti verujem Isuse. Vi možete doći u pokajanju i to je ono što svaki čovjek treba da uradi, zato što je to suština hrišćanstva, vi ste napravili neku grešku i vi kažete Isuse žao mi je, ali vi ne možete nastaviti jezikom kritike samoga sebe do beskraja. Vi morate doći i reći njemu ja ti verujem da si bio na krstu Golgote iza mene. Ja verujem da si ti umirao iza mene, ja verujem da su moji greci bili položani na tebe, ja verujem kada si umro da si umro iza mene i ja verujem da si mi ti oprostio grehe. Jezik vere je ono što će Isusa Krista dovesti na scenu, jer ako mi ne kažemo njemu da mu verujemo, on neće uraditi ništa. Ako mi samo se pokajemo i ako mi samo priznajemo svoje grehe, ako samo to radimo ceo svoj život, mi možemo slobodno da odemo u neki određeni manastir i da nastavimo takvom vrstom života, zato što to nema nikakvog smisla. Bog ne traži da naš život mi pretvorimo u ispaštanje da bi bili sveci. Bog ne traži da mi idemo u manastire i da ispaštamo ceo svoj život svoje grehe. On ne traži od nas da se mi zatvorimo i da se izolujemo od sveta i života da bi on nas prihvatio, ne. On to nikada nije postavio na jedan takav način, zato je to greška, zato što to nema u njegovoj reči, to nema u njegovim evanđeljima. Ispaštanje za grehe nije u Božjem planu. Bog je pokazao milost vama i Bog koji je poslao Isusa Hrista je Bog praštanja. I ako vi treba da uradite i da primite blagoslov od Boga, vi ne treba da ispaštate, vi ne treba da mučite sami sebe, vi ne treba da sami sebe osuđujete ceo život, vi ne trebate teret griže savesti da nosite kroz ceo život, vi treba da dođete da priznate svoju grešku i da kažete žao mi je što je to učinjeno Bože, žao mi je što to je to učinjeno Bože, ali onda kada priznate svoju grešku vi također morate priznati njegovu slavu i njegovo delo na Golgoti i reći ali ja verujem Bože da si ti umirao na krstu Golgote da bi moji greci bili oprošteni, ja tebi verujem Gospode, ja verujem da sam opravdan verom i da imam mir sa tobom, ja verujem da sada kada priznajem svoje grehe mir koji prevazilazi svaki razum ulazi u moje srce, ja verujem da imam mir i da su mi greci oprošteni i da nikada neće doći na sud zato što je to bačeno u more zabora. Vi to morate reći. Vi ne možete doći njemu i govoriti u molitvi u jezikom nevere. Zato što to ne znači apsolutno ništa. Vi ne možete čovjek doći u totalnom pokajanju, zato što pokajanje nije ispaštanje. Vi treba da kažete, ovo je bila greška, Gospode Isuse Hriste, žao mi je, ja sam samo čovjek, ja sam samo telo, to je bila greška, idemo dalje. Ali ja verujem da si ti Bog milosti, ja verujem da si ti jedini posrednik na nebu između Boga i ljudi, ja verujem da si ti oprostio moje grehe, ja verujem da si ti umro za mene, ja i dalje to verujem, makoliko napravio u svome životu grešaka, ja i dalje to verujem i ja nikada neću prestati da to verujem i ja ti to kažem i kada se moj život bude završavao, ja ću to isto reći i druge reči sa mojih usana nećeš nikada čuti. To je veoma važna stvar da mi govorimo Bogu jezikom vere. Jer koliko god se mi osjećali loše, mi ne trebamo da koristimo jezik kukanja. Imate rečnik kukanj, imate rečnik žal, kako bi to nazvao, kada čovjek sam sebe sažaljeva, samo sažaljenje. Imate ljude koji samo sažaljevaju sebe i onda kukaju, žale se stalno i govore Bogu na taj način i tim jezikom. Bog vas nikada neće blagosloviti zato što se vi loše osjećate. Bog će doći u vaš život zato što mu verujete i zato što mu to kažete. I vi jednostavno morate Bogu reći ja ti verujem. Moramo promijeniti svoj jezik u molitvi. Taj jezik više ne može biti jezik nevere. Taj jezik ne može biti jezik slabosti. Taj jezik ne može biti jezik kukanja. To mora biti jezik vere. Jer svi ljudi koji su se ikad u evanđeljima obratili Isusu na ispravan način, obratili su mu se jezikom vere, bilo da su govorili Isuse, sine Davidov, smiluj se na mene. To je bio ispravan način na koji su mu se obratili. Isuse, Davidov sine, smiluj se na mene. Isuse, Davidov sine, smiluj se na mene. I to je bilo sasvim u redu. On je čuo njihov glas, on se okrenuo ka njima i oni su dobili blagoslov. Sada on je isti jutro, danas i zubek. Zavisi od načina na koji se mi njemu obratimo. Zavisi apsolutno od načina na koji se mi njemu obratimo. Ako nama treba naše zdravlje, mi ne možemo doći k njemu i reći, ali ja nisam siguran. Ja ne mogu doći i reći, ali ja nisam siguran. I kažete, ali ja se nekada osjećam nesigurno. Nije važno što ti osjećaš. Govori jezikom vere, zato što je to jedini jezik koji će Bog ikada razumjeti. To je jedina stvar koja će njega ikada pokrenuti. To je jedina stvar koja će njega dodirnuti. To je jedina stvar koja će njemu ugoditi. Mi moramo početi govoriti jezikom vere. Ako ste bolesti, Isus, ja sam tvojim ranama izlečen. Upravo je to sve što ja hoću da znam. Ja sam tvojim ranama izlečen. A ja se osjećam tako nesigurno u vezi toga. Nema nikakve važnosti kako se vi osjećate u vezi toga. Njegova reč je i dalje istina. Ti si Isuse iscelitelj koji leči sve naše bolesti. Ti i dalje lečiš sve moje bolesti, jer onoga dana kada si umro na Golgote, ti si umro da bi me spasio i da me iscelio. I ja to verujem. I ja ću to uvek verovati. I ja ti kažem da verujem. I verovat ću Isuse i proslavljat ću te Isuse i zahvaljivat ću te Isuse. To je način na koji ću se ja tebi obraćati. To je ta veoma važna stvar u molitvi. Kako vi ne možete jednostavno od naših molitvi, mi ne možemo to preobraziti u nekakav rečnik koji nema veru u sebi. Mi ne možemo to koristiti na jedan takav način. Mi moramo moliti molitve vere i mi moramo naučiti da govorimo molitvama vere. I vi se ne molite zato što se dobro osjećate, vi se ne molite zato što ste sigurni, vi se molite da bi Sveti Duh došao u vaš život i da bi došli pod Božje pomazanje, a onda kada to pomazanje dođe, stvari će se promijeniti. Sada ako ja imam nekakav nemir u sebi, ja se molim da dođe mir, ali ja nikada ne mogu taj mir dobiti ako ću govoriti Gospode, 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 meni je loše. Stvarno se loše osjećam, da? I ako nastavite da pričate da vam je loše i da se loše osjećate, vi ćete se osjećati još gore. Vi ćete se jednostavno osjećati još gore nego sada, zato što govorite na negativan način, koristite jezik koji nije jezik Svetoga Duha, koristite jezik koji nije jezik svemogućega Boga i vama će biti još lošije. I možete primetiti ljude koji to rade, bilo da su oni hrišćani ili ne. Zaista im je loše i oni čekaju nekoga da dođe i da razgovara sa njima i onda tom nekom kažu da im je loše i onda nastave da pričaju i da se žale kako im je loše i stanje bude sve gore i gore zato što nisu ušli u Božji zakon i nisu došli do Božjeg principa vere, a to je sve je moguće onome koji veruje. I mi moramo govoriti Isusu Hristu, svemogućem Bogu, jezikom vere, jer to je jezik koji on razume. To je jezik koji on razume. Sada ako je osoba teško bolesna, Boga neće dodirnuti njeno fizičko stanje koje je jako kritično. Njega će jednostavno na akciju navesti vera te osobe koja kaže, Gospode, iako mi se telo raspada, Gospode, iako je bol u mome telu, Gospode, iako me boli na sve strane, Gospode, iako nema nikakvog znaka, ja i dalje verujem da si ti isti jutre, danas i zauvek, i dalje ti si moj Bog i moj iscelitelj, ja te slavim i proslavljam zato što si ti mene izlečio svojim ranama na krstu Golgote. I kada on čuje vaš glas na jedan takav način, on će reagovati zato što je uvek u Bibliji to uradio. Svaki put kada se pojavila vera, ona je njega privukla. Čak i na službama isceljenja Viljama Brahama, vi to vidite, kada je neko negde sedeo i verovao, bilo da je imao molitvenu kartu ili ne, Sveti Duh koji je bio u službi brata Brahama, usmerio je Viljama Brahama ka toj osobi i on bi veoma često stao, molio se za nekoga i onda bi prekinuo molitvu, okrenuo se u određenom pravcu i rekao je, tamo sedi jedan gospodin koji ima veru, on je upravo dotakao Isusa Hrista svojom verom, on mu se obratio verom, I Isus Hrist je reagovao, on će uvek u mnoštvu ljudi da se okrene i da se obrati i da blagoslovi ljude koji veruju. On je tu da blagoslovi ljude koji veruju, a sada kada verujete, vi to morate reći. Vi imate tu veru u sebi, ali onda to morate reći. On ne očekuje nikakvu konfuziju u molitvi. On ne očekuje umnožavanje reči u molitvi. On ne očekuje da vi pravite u vašim molitvama nekakve konstrukcije i nekakve priče. On ne očekuje da vi govorite lepim jezikom. On ne očekuje da vi govorite pametnim rečima. On očekuje od vas da mu kažete da verujete i onda kada on čuje da vi verujete, on će uraditi nešto za vas i za vašu veru. On će doći i blagosloviti vas i dati ono što je potrebno vašem životu. On je Bog. I apostol Jakov je to veoma jasno govorio o veoma velikom uticaju reči. Velikom uticaju reči. Sada mi smo danas svedoci da živimo u vremenu kada Bog je daleko od mnogih ljudi i kada ne odgovara na mnoge molitve. To je delimično iz dva razloga, zato što ljudi ili se nisu pokajali, ili nisu spremni da priznaju da su načinili grešku i da su u grehu, ili nisu se obratili Bogu jezikom vere. Ako smo mi sigurni da smo prošli kroz pokajanje i da smo priznali sve svoje grehe, onda više to nije razlog da naša molitva bude neodgovorena. Ako su svi vaši greci koje znate priznati, ako ste vi rekli sve ono što ste imali u svojoj savesti, ako ste vi otvorili srce Bogu, On vam je oprostio vaše grehe i to više ne može biti prepreka mojoj i vašoj molitvi. Postoji samo još jedna stvar koja može to da uradi, nedostatak vere ili možda što je još češće slučaj, način na koji se ljudi vole. Gospode, ako je tvoja volja, daćeš mi to. Znaš, Gospode, ako je tvoja volja, moj muž će se spasiti, ako nije tvoja volja, on neće. Ali sada, Božja volja je uvek bila da da ljudima ono što oni mogu verovati. Božja volja je uvek bila da da ljudima ono što oni mogu verovati. Ako je to tvoja volja, onda će to biti tako. Ako to nije tvoja volja, Gospode, onda on može da bude sahranjen i da ode u pakao. Ovako ili onako, to nije na meni, Bože, to je onako tvoja savršena volja, neka bude tvoja volja. Ali znate šta? On je veoma jasno rekao šta je njegova volja u njegovoj reči. Ako nešto molite i verujete da ćete to primiti, bit će vam. Sada to je njegova reč. Ako imate želju u srcu i ako želite da neka osoba bude spasena i vama je zaista stalo do toga, to je predodređena Božja volja i ako to možete verovati, ali vi to morate onda izraziti, ali ja verujem, Bože, da će se to desiti. Bože, ali ja verujem da će se to desiti. Znate, Sara je u celog svog života dok je bila sa Abrahamom imala tu nadu, a nada je uvek kada ste na pola srca. Može i ovako, može i onako, vi bi to priželjkivali i lepo bi bilo, ali vi ne znate da li će to tako biti ili ne. Tako čovjek kada se nada, on u toj nadi nema nikakvu sigurnost. On priželjkuje da će nešto biti, on se jednostavno nada to. Bilo bi baš lepo da se to desi, bilo bi baš lepo da se to desi, bilo bi lepo da se on pokaje. Bilo bi lepo da ta osoba preda srcu Bogu. Ja to želim, ja se molim za to, ali ja nemam nikakvu sigurnost, Bože. Ja ti kažem, neka bude tvoja volja. Vidite, to nikada nije način da vi dobijete od Boga nešto. To nikada nije način da vi dobijete od Boga bilo šta. Ako ćete vi to staviti na njegovu savršenu volju, ako je njegova volja. Znate, Abraham nikada ne bi dobio sina da ne je verovao. I zato je vrijeme da mi sa takvim načinom razmišljanja završimo. Ako je nešto Božja volja, to će se desiti u mome životu. Ako je nešto Božja savršena volja, to će biti tako. Ako nije savršena Božja volja, to neće biti tako. Znate, Božja savršena volja na zemlji se ispunjava kroz veru njegovih ljudi.
Amen.
To je Božji zakon i Božji princip. Bog je želeo da Abrahama ima sina i Bog nije stao na nebo i radio sa tim i pustio Abrahama dole na zemlji da veruje ili ne veruje. Znate, da Abraham to nije verovao, to dete se nikada ne bi rodio. Da Sara nije poverovala, to dete se nikada ne bi rodio. Da anđeo Gospodnji nije došao u knjizi Postanka sa dva svoja glasnika, da nije došao sam Bog u ljudskom telu i da nije propovedao Sari evanđelje i da nije izgovorio Božju reč koja je donela veru u njeno srce, ona nikada ne bi bila majka. I Abrahamova vera nije bila dovoljna. Bilo je potrebno da i Sara također veruje I Bog je znao da će se to desiti jedino ako promeni srce te žene. Došao je dole, izgovorio je reči koje, koje su trebale da budu izgovorene, doneo je veru u njeno srce i zato je apostol Pavle napisao, zato je i Sara, nerotkinja, primila silu da zatrudi. Zato što je verovala. Dakle, Božija savršena volja je bila da Abraham ima sin. Ali onda, kroz otkrivenje, što je vera, Bog je došao u njihova srca i rekao, ej, dao je svetu potvrdu, dao je njima sigurnost da će Sara biti majka, dao je Abrahamu sigurnost, a onda je pre godinu dana pre nego što se Isak rodio, došao i preobrazio je i Sarino srce, dajući veru i u njenu dušu da će ona biti majka i da će roditi sin. Zato što je vera ljudi morala da bude na zemlji prisutna da bi Božja savršena volja bila ispunjena. Sada, samo vidite, Bog je izgovorio da će biti uznesenje. Uznesenje i uskrsnuće mora doći. I mora biti ljudi koji će imati promenjeno telo. I to je Božja savršena volja. Za, ne, on je predodredio, on je odlučio tako da na kraju vremena budu ljudi koji će biti preobraženi u telu kao što je bio Enok. On je prorokovao od ranih dana zemaljske istorije da će se to desiti. On je to zapisao u svim simbolima i tipovima Biblije. Mi znamo da je to njegova savršena volja, ali sada zar mislite da Bog može čak ispuniti svoju savršenu volju ako tog dana i toga jutra ne bude imao ljudi na zemlji koji će verovati u to? Sada on je poslao proroka da bi ljude spremio za to. On je poslao proroka da bi ljudima dao veru u tako nešto. I onda će se njegova savršena volja ispuniti tako što će on imati dole na zemlji ljude koji će mu verovati. I vi nikada to ne možete Bogu izraziti na jedan takav način i očekivati blagoslov. Bože, ti ćeš promeniti stvari ovdje u ovom domu ako je to tvoja volja. Ne. On će promeniti stvari u tom domu ako je to tvoja vera. I ako ti to možeš verovati, inače on to neće uraditi. Sada njegova savršena volja jeste da to uradi, ali ono što on radi, on želi da očeliči veru u ljudima, on želi da ljudima da sigurnost, on želi da u vama bude sigurnost poput Abrahama, da će sve biti u redu i da je sve pod Božijom kontrolom, on želi da izbaci nesigurnost i nemire iz vaše duše, on želi da to prosto oseče, on je Bog, on zna šta radi. I on želi to da učini da vi živite i verujete nasuprot okolnostima, nasuprot svemu, da će se desiti ono što vi želite da će se desiti i onda će se on proslaviti u onome što je odlučio da uradi. Ali ako ću ja sedeti i reći to neće nikada. Ako ću se ja razboleti i doći do jednoga mesta da kažem Bogu, Bože, ako je tvoja volja da ja idem sa ovoga sveta, ja ću otići, ako nije tvoja volja, ja ću ozdraviti. Neka bude tvoja volja. Vidite, to je jedno nesvatanje toga, nesvatanje biblijskih principa, nesvatanje Božjih zakona, zato što ako sam ja bolestan i treba mi izlečenje, Božja volja je da ja budem ozdravljen, a njegov uslov je da ja to verujem. Svatate? Sada ako ćete vi tražiti spasenje i reći Bože, ja želim da idem u nebo ako je tvoja volja, ako je tvoja volja ja odoh u nebo, ako je tvoja volja ja odem, idem u pakao, ne. Božja volja je da svi budu spaseni, Božja želja je da svi budu spaseni, ali uslov toga da vi idete u nebo je vaša vera da je On vas spasite, da je On umro za vas i da će vas On odvesti na tome. Znate, to je ceo biblijski princip i mi ne smemo nikada svoj deo odgovornosti prebaciti na samoga Boga. Mi ne možemo reći, Bože, ako je tvoja volja, znate? Ako je to tvoja volja, vi imate primjer i brat Rakam je govorio i propovedao o tome, propovedao je o Zakiju i govorio je mnogo opširnije o tome nego što nam sama Biblija govori. Govorio je o njegovoj ženi koja je verovala i koja je molila i koja je imala ispunjenje svoje vere. Njen muž je došao i njen muž je postao hrišćanin i vernik u Isusa Hrista zato što je ona to verovala. I vi ne možete moliti za nekoga na pola srca, vi ne možete moliti za nekoga sa nesigurnošću, vi možete moliti sa nekoga u neznanju da li će biti tako ili neće. Isus je rekao, ako vi molite i verujete da ćete primiti, bit će. Ako vi molite i verujete da ćete primiti, bit će. Sada brat Abraham je govorio o molitvi i govorio je o tim stvarima i rekao je da sve stvari od Boga moraju biti izboljene. Znate, zašto vam je molitva veoma važna? Da vi izbacite nesigurnosti se. Vi se ne molite ni zbog čega drugoga, nego da bi imali sigurnost u sebi, molitvom vi jačate svoju veru, molitvom vi slamate rezonovanje i slamate neveru, molitvom vi dolazite u Božju prisutnost i molitva, razlog zašto se vi molite jeste da kada bi završili tu molitvu i prestali sa moljenjem i nastavili svoj svakodnevni život, da bi u vama bila još veća sigurnost, da bi vaša vera bila ojačana. Vi imate veru, ali Biblija je rekla da kako je vrijeme prolazilo, kako su dani prolazili, Abraham je ojačao u veri, dajući slavu Bogu, i on je nastavio da govori: Bože, sve tebi moguće, sve tebi moguće, ti si rekao da ću ja imati sina, rekao si da ću ja imati sina, ti si veliki Elohim, ti si veliki Jahve, nije ga znao pod tim imenom, ti si veliki gospodar svetova, ti si stvoritelj sveta, ti si Bog, ti si gospodar živih i mrtvih i ti si rekao da ću ja imati sina sa Sarom, i ja ti verujem, veliki Jahve Bože, ja ti verujem Bože, i to je jačalo njegovu veru sve vrijeme. Ali nikada vi ne možete svoju nesigurnost i svoju konfuziju Bogu predstaviti kao vašu veru. Nemojte to raditi. Zato što vi u molitvi treba da promijenite svoj jezik, svoj način govora, svoj način obraćanja Bogu, da bi unutar vas jačala vera. Da bi unutar vas jačala vera. Sada brat Brahim je to rekao i znate kako je on govorio? Ako vi imate pitanje u svome srcu, u vezi neke stvari, znači vaša vera nije potpuna. To nije savršena vera. Znači, ako vi sada sedite ovdje i ako bi vaša tema, ako bi naša tema, da li sam ja spasen ili ne? Da li ste vi spaseni ili ne? Da li ćete vi otići u raj ili nećete? Vi lično. I odgovor se ne nalazi u Bibliji, odgovor se nalazi u vašem srcu. Ako vi kažete pa možda, ako kažete Bog zna, ako kažete ko to može znati, ako kažete ko može uopšte biti siguran u tako nešto, onda nešto nedostaje vašoj veri. Zato što vera ne postavlja pitanja, vera daje odgovor. Vera je odgovor na pitanja. Vera kaže: ja idem u nebo zato što Isus Hristo rekao. Ja idem u nebo zato što je on moj spasitelj. Ja idem na nebo zato što je on umro na Golgoti za mene. Ja idem na nebo zato što verujem u Isusa Hrista. Ja idem na nebo i ne planiram da idem ni na jedno drugo mjesto zato što mi je Bog pokazao milost. Ja verujem u sve te stvari, ali dok imate pitanje u sebi, vi imate nesigurnost. I zato prva stvar koju je Lucifer uradio kada se pojavio u Edenskom vrtu, prva stvar, jezik kojim se on obratio prvim ljudskim bićima, je bio jezik postavljanja pitanja. Ja ne kažem da je svako pitanje loše, niti to može biti. Svi mi imamo dobra pitanja, ali hoću da primetite nešto. Lucifer je to uradio kao prvu stvar. Da li je Bog rekao da vi nećete umreti? Da li je Bog to rekao? Jer kada vi postavljate pitanje, vi rušite veru. I način da se vera ruši jeste da stalno dobijate nova i nova pitanja u svoju glavu. I vi možete biti sigurni da ni jedno od tih pitanja koje ruši vašu veru ne dolazi od Svetoga Duha, zato što Sveti Duh jača veru, ne ruši je, on gradi veru. On nikada ne može rušiti ono što je počeo da gradi, on gradi to dalje. I ako bi sada pitanje to isto bilo, da li sam ja spasen? I onda vi mi postavljate pitanje, ali da li ti grešiš? Šta si uradio juče? Da li osoba koja tako zgreši juče, da li ona može imati večni život? Da li si ti uopšte dostojan večnog života? Vidite, ja rušim veru postavljajući takva pitanja. I zato vera ne dolazi od postavljanja pitanja, nego od davanja odgovora i propovedanja Božje reči. Bog je tako rekao. I onda brat Brahim kaže, kada imate takva pitanja u sebi, vi nemate savršenu veru, ali onda šta da radimo? Sada radimo, ako nismo sigurni, nastavite da je jačate tako što ćete govoriti spasitelju koji je na nebesima ili je na zemlji došao, bilo gdje da jeste, onda se još uvijek čuje, ali mu recite to na jedan takav način: ja verujem da si ti isti jučer, danas i za uvijek. I ako si ti rekao da ću ja dobiti ono što se molim, ja ću verujem da ću ja to dobiti, pa makar to bilo dva dana pred uskrsnuća, ali moja molitva će biti ispunjena zato što ja to verujem. I onda kada govorite njemu u molitvi na jedan takav način, to jača veru unutar vas. I vi idete i hodate kroz život i vi više ne postavljate pitanja, vi imate mir u vezi te stvari. Sada pitanja će vam oduzeti mir. Pitanja i nesigurnost, one vam oduzimaju mir. A da li je Bog ikada rekao da u vama treba da budu nemiri? Da li kada Bog rekao da u vama treba da budu frustracije i razočarenja? Ne, on je rekao da u vama treba da bude radost usred kušnje. I u takvim stvarima vi kažete, što da radim u ovakvom iskušenju? Raduj se. Podigni svoju veru do jednog mjesta da ćeš se radovati, ma šta se dešavalo čak oko tebe. Ma šta se dešavalo oko tebe i vi kažete da li je to moguće? To je apsolutno moguće. To je apsolutno moguće tako što ćete vi jačati svoju veru, govoriti na jedan takav način. Ne radite vi, nego to radi Bog. Ne dajete vi sami sebi radost, to vam daje Bog, ali vi ga morate pozvati na scenu, vi ga morate pozvati u vaš život, morate ga dublje pozvati u vašu dušu tako što ćete mu reći ja ti verujem. Ove stvari se dešavaju, ja ne želim možda da se one dešavaju i na jedan takav način, ali bez obzira šta se dešava, tvoja reč je iza toga, ja ti verujem. Ja ti verujem. Izgovorite to. Recite to. I svaki put kada se pojavi ponovo nemir i nesigurnost, ponovite to. Naučite da se molite Bogu, kao što Biblija kaže, skoro bez prestanka. Tako je rečeno, vi to ne možete raditi bukvalno, ali svaki put kada se osjećate loše, pa molite se. Ali ne nekim jezikom tuge, ne jezikom razočarenja, ne jezikom nemira. Molite se Bogu jezikom vere i recite, Gospode Bože koji sediš na nebesima, Bože koji si otvorio pečati u ovoj generaciji, ti ćeš ispuniti sve moje potrebe i ti ćeš odgovoriti na sve moje molitve. Ja sam hrišćanin i kao hrišćanin imam pravo na odgovorenu molitvu, ja sam to molio u ime Isusa Hrista, to je zapečaćeno na nebesima, to mora doći i to će doći jer je to Biblija, to je tako kaže Gospod, to je čak iznad proročke vizije, to je zapisano u reči Božjoj. Znate li to? Čak da vam dođe prorok sa vizijom da će nešto biti u vašem životu, ovo je jače, zato što je ovo Božje obećanje, Božja izgovorena reč i to je zakon Božji. Ako vi to možete verovati, to će biti, ali jačajte svoju veru. Jačajte svoju veru tako što ćete se moliti jezikom veru. Svaki put, Abrahamova vera je kuša. Vaša vera je kuša, iskušava. Bog je testirao veru svakoga čovjeka koji mu je vjerovao. I ni jedna stvar koja je došla vjerom nije došla kao na tacni. Ni jedna stvar, to nije samo posluga gdje Bog baca stvari sa neba, a vi ih samo kupite, to nije na takav način. Kada vi vjerujete, vaša vera će biti testirana, vaša vera će biti pritisnuta, vi ćete doći u i takva iskušenja i takve okolnosti da nekada pomislite da od toga neće biti nikada ništa, ali jačajte veru, to je način. Okolnosti će slabiti vašu veru, ljudsko ponašanje će slabiti vašu veru, ali molitva će jačati vašu veru. Amen. I to je način na koji mi radimo i to je način na koji mi želimo da radimo u životu. Vi se molite za nekoga, pa recite Bogu, ja vjerujem Bože da ćeš ti njega dovesti do obraćenja, ja vjerujem da ćeš ti njemu dati večni život, ja vjerujem da će on izaći iz košmara u kome se nalazi, ja vjerujem da će sve te stvari biti darovane zato što ja to vjerujem. To je moja vera, a tvoja reč je meni to obeća. Tako vi stojite tada na mjestu poput Abrahama i Sare da verujete i nemojte očekivati, niti ja zajedno sa vama, da će stvari doći u naš život ako ih mi nećemo verovati. Čak uznesenje neće doći pre nego što se u nama izgradi vera za uznesenje. Vera za uznesenje i sve ovo što mi proživljavamo je samo zato, dakle, Bog neba koji je poslao proroka u ovoj generaciji, što se tiče njegove neveste, ima samo jednu ideju u svome umu, ima samo jednu misao u vezi mene i vas i sve što on radi za sve godine. Naši životi osciliraju, stvari u našem životu se menjaju, okolnosti našega života se menjaju, godine menjaju naš život, ali od početka našeg zemaljskog života do ovoga trenutka i do zadnjih dana našeg života, Bog sa svojom nevestom ima samo jednu ideju, da joj da veru za uznesenje i sve što radi, radi samo sa tim ciljem. I sve što radi, radi samo zbog toga cilja i sve propovedanje koje imate i sve službe koje imate i prorok koga vam je poslao, to je ideja u njegovom umu, on želi da vam da veru za uznesenje, a ta vera kada je jednom darovana, izgrađena u vašem životu će biti testirana okolnostima i onda kada je Bog vidi da ćete vi ustrajati u toj veri, vi ćete biti deo toga. To je veoma važna stvar. A sada sama vera, kada se pojavi, vi razmišljajte o vašoj vlastitoj veri kao jednom malom zrnu gorušice. Ali Biblija je rekla, Abraham je ojačan u veri. Dao slavu Bogu. Dakle, sve to vreme, sve te decenije koje on čekao deo dete da se rodi, njegovu veru nisu oslabile, njegovu veru su ojačane. Dakle, vera kada se pojavi je jedno malo zrno, kao zrno gorušice, ali vi treba molitvom da je jačate sve do njenoga ispunjenja u realnost.
Amen.
Ako sam ja bolestan, neko mi kaže, Isuse iscelitelj, i pojavi se malo zrno vere, ali ja moram sa tim malim zrnom vere da radim, ja moram da ga hranim, ja moram da ga jačam, ja moram da se obraćam Bogu, ja moram da se molim, ja moram da zahvaljujem Bogu, ja moram da čekam na ispunjenje toga, moram da slavim Boga čekajući sve to vreme, i onda ta vera jača. I onda kako vreme prolazi, kako su okolnosti možda sve gore i gore, ali moja vera je sve veća i veća, i to mora biti tako, i to je način na koji Bog testira ljude. On dozvoli nekada da okolnosti našeg života budu loše, ali onda kako su okolnosti loše, on očekuje da mi jačamo svoju veru, on ne očekuje da naša vera bude uzdrmana okolnostima, on očekuje da mi verujemo usred tih nevolja, usred tih testiranja, i onda očekuje da mi jačamo tu veru. I Bog je načinio to jednostavno. On je stavio ljudima molitvu vere, on je ljudima odredio jezik vere, on je odredio da oni govore njemu da ja verujem Bože, ja ti verujem, ti si moj iscelitelj, ti si iscelitelj, ja ti verujem, ti si moj spasitelj, ja ti verujem, ti me vodiš u uznesenje, ja ti verujem, ti mi daješ ove blagoslove za koje molim, ja ti verujem, i jačajte tu veru jezikom vere. Nikada to ne možemo prenaglasiti. Dakle, jezik konfuzije nije nešto što mi treba da koristimo u međusobnim razgovorima. Nije nešto, to je nešto što najmanje treba da koristimo u načinu na koji govorimo Bogu. Mi moramo zaboraviti taj govor.
Amen.
Moramo praktikovati jezik vere.
Amen.
A jezik vere nikada neće reći to je nemoguće. Jezik vere nikada neće reći to nije za mene. Jezik vere nikada neće reći to je za nekoga drugoga, ne za mene. Jezik vere vam nikada neće reći ja sam slab vernik. Jezik vere vas nikada neće oslabiti. Jezik vere vas nikada neće obeshrabriti. On vas nikada neće gurnuti dublje nego što se nalazite. Zato što je Isus uvek podigao ljude koji su počeli da tonu. On nije dozvolio da tonu i dalje, i dalje, i dalje. On ih nije gurao dalje, i dalje. On ih nije obeshrabrivao, on ih je podigao i on ih je vratio upravo u duhovnu normalu. I to je ta veoma, veoma važna stvar. Jezik vere je ključ koji otvara mnoge stvari i sve brave kod Boga.
Amen. Amen.
Molitva je ključ svih stvari sa Bogom, kaže brat.
Amen.
Molitva je ključ svih stvari sa Bogom. Kada mi prvo ne bi žurili, zbog žurbe ljudi su uradili mnoge pogrešne stvari. Ali brat Brakama, čak i kada su zvali da se moli za bolesno dete, on je rekao, dajte mi neko vreme da ja vidim šta je Božja volja. I onda je došao i rekao, Gospode, ja sam ovdje kao otvorena knjiga pred tobom, ja ne znam. Ako je tvoja volja, da li ja idem da položim ruke na to dete? Ja vidim u Bibliji razne primjere. Nekada si prošao kroz vitezu, nekada, pa si izlečio samo jednoga. Nekada si uradio ovo ili ono, ja znam da ti nisi uskrsavao svakoga mrtvog koji je ustao. Ja želim tvoje otkrivenje i Bog mu je to dao. Ali u vašim ličnim stvarima, za stvari koje zaista istinski želite, duboko čeznete za njih, imajte veru. Bog želi to da vam da. Stvari bez kojih ne možete biti srećni, stvari koje ne možete zamisliti vaš život u sreći bez tih stvari, Bog će vam to dati. Samo to veru. Uhvatite se. Uhvatite se za tu veru i jačajte tu veru. Otkrivenje duhovnih stvari. Mi nekada želimo da znamo neke stvari i veoma brzo se uhvatimo za prvu ideju koja nam se javi. Mi nekada želimo otkrivenje neke istine i nekada nešto nedovoljno razumemo i prva ideja koja nam se javi i mi je obično prihvatimo kao potpunu istinu. Ali William Brackham nije to radio na jedan takav način. Pre nego što su otvoreni pečati i kada je želeo da zna Božju reč, on se dugo i temeljno molio. za otkrivenje, usamio se i pitao je Bog. Bože, šta ovo znači? Dakle, vi istinu i otkrivenje ne možete dobiti uvek od drugih ljudi, vi dobijate otkrivenje uvek od Boga. I ako želite istinu u vezi neke stvari, vi morate da se udaljite od ljudskih glasova, morate da odete u tišinu sa Bogom i da kažete: Gospode, ja ne znam, a želim da znam, i ja ne želim da budem naučen od ljudi, ja želim da budem naučen od Boga. I onda, posle izvesnoga vremena molitve, kada ćete mu reći: Bože, ti si učitelj, ti si jedini učitelj, ti si dao pomazanje koje nas uči svemu, ja verujem da ćeš me ti naučiti u vezi ove stvari, odjednom Bog dolazi i otvara vaše duhovno razumevanje i vi vidite te stvari. Sami pečati su počeli da budu, i on je rekao, brat Rakan, kada propoveda Bogu jednostavnosti, posle dugih sati molitve, ja sam počeo da uviđam određene stvari pisu. I onda je dobio poruku od Boga, Bogu jednostavnosti. Znači, to uopšte nije tek tako. Brat Rakan je otvorio knjigu otkrivenja i onda mu je sve to došlo sa neba. Ne, on je dugo se i temeljno molio. On je želeo da zna istinu u vezi toga šta su pečati. On se molio noću, cele noći, pre nego što je propovedao pečate, čekao je na Boga, čekao je da Bog dođe i da mu duhovno razumevanje, i što je veoma važno, nigde nije žurio. Nigde nije žurio. Veoma često on je rekao ljudima: dajte mi vremena pa ću vam odgovoriti na neko pitanje. Ljudi mu postave neko biblijsko pitanje, on kaže: dajte mi vremena. Znate, ja ne mogu zauzeti svoj stav na prečac, ja moram da se molim u vezi te stvari, ja moram da pričam sa Gospodom u vezi te stvari, ja moram da čekam na Svetoga Duha u vezi te stvari, a onda kada je Sveti Duh došao, to je bilo tako temeljno stavljeno u njega kao otkrivenje, da ništa više to nije moglo pomeriti iz njegovog života. A isto i kod otkrivenja tih duhovnih stvari Biblije koje nas uznemiravaju, mi ne možemo ponovo doći u Božje prisustvo i reći: Gospode, ja to ne razumem i nikada neću shvatiti, vi morate naučiti da koristite jezik. Amen. Gospode, ti si nam dao pomazanje koje nas uči svemu, ti si rekao da kada dođe Duh Sveti koji nas uvodi u celu istinu, on će nas uvesti u celu istinu, i ja verujem da je Sveti Duh došao i u ovoj generaciji. Ti si rekao da izabrani ne mogu biti prevareni. Ja želim da znam istinu, ja želim da znam celu istinu, ja ne želim da budem prevaren u jednom malom detalju. Cela istina je ono što je meni obećano i ja očekujem da mi ti to daš kao otkrivenje. Znate, to je obećanje za vas. To je obećanje za vas, to je obećanje za mene, to je obećanje za sve ljude. On će poslati Duha istine i Duh istine će vas uvesti ne u jednu, nego u sve istine. I to je razlog zašto smo mi danas ovdje pod otkrivenjem ove poruke, jer smo željeli i bili otvoreni za potpunu istinu. Da, bili smo otvoreni za potpunu istinu. Nekada ljudi mogu reći: ali vas je samo nekoliko i vi mislite da imate svu istinu ovoga svijeta. I vi mislite da niko osim vas nekoliko na ovome svijetu nema svu tu istinu. Ali istina u Bibliji nikada nije bila u velikoj masi ljudi. Istina u Bibliji nikada nije bila u velikoj masi ljudi. Istina je se uvek otkrivala kroz Božje proročke službe i to je tako i danas. Bog je poslao svoje proroke, on je rekao ljudima kako će oni prepoznati da je prorok prorok, i onda također je rekao: kada vidite da je to tako, onda slušajte i verujte tim prorokom.
Amen.
Onda verujte tim prorocima. Sada da je istina u velikom mnoštvu ljudi, to bi pobilo same temelje Biblije kada je Isus rekao: ne boj se malo stado, jer je volja vašeg nebeskog oca da vama da carstvo.
Amen.
Jer je volja vašeg nebeskog oca da vama da carstvo. Ljudi mogu reći: šta vam donosi ta vera? Večni život, naravno.
Amen.
Poziciju u nebu, a to je nešto najvažnije. Donosi sigurnost spasenja, donosi to da vi nikada više nećete morati da zaspite, zatvorite svoje oči i kažete: Bože, šta će biti posle ovoga moga zemaljskoga života? Da li će posle ovoga moga zemaljskoga života, da li je to misterija za mene? Da li to zaista mora biti tolika misterija Da li je jedino strah od onoga što se nalazi iza ovoga zemaljskoga života nešto što mora da bude u meni? Da li strah od kraja treba da me vodi u crkvu? Da li ja treba da idem u crkvu da bi umirio svoj strah, da bi umirio svoju savest, da bi nekako odagnao misli o kraju koje se povremeno pojavljuju, stalno iznova se javljaju u meni to pitanje, a šta posle? Šta nakon svega ovoga? Šta nakon ovoga života? Šta nakon cele ove priče? Gdje su moji najmiliji koji su otišli, a nekada su bili tu? Gdje su sada oni koje sam ja nekada tako volao ili koje sam ja nekada tako volala? Gdje su oni sada? Vera daje odgovor na takva pitanja. Vera je sigurnost tih stvari. Vera je sigurnost u naše vlastito spasenje. Vera je sigurnost u naše vlastito izlečenje. Vera je sigurnost u naše uznesenje i poziv koji nam je Bog dao. Vera je sigurnost da kada dođe taj dan posle, kada dođe taj minut, kada ćemo mi biti sa one strane večnosti i da ćemo biti na pravom mjestu.
Amen.
Da ćemo zaista biti na pravom mjestu. Bog je Viljamu Brahamu dao jedan opipljivi dokaz, odveo ga je u raj. Bio je na tom mjestu i vratio se sa toga mjesta i rekao je ljudima, vi ne možete čak ni zamisliti, to je savršeno, to je savršenstvo plus, to je nešto što ne može biti rečima opisano, to je nešto što je jednostavno iznad svake mogućnosti ljudskog govora da bi to objasnio, ali to mjesto postoji i vaša vera će vas odvesti na to mjesto. Vaša vera će vas odvesti na to mjesto. Odlazeći, Isus nam je rekao, idem da vam pripremim mjesto. Ako ćete mi vjerovati, ako ćete mi vjerovati, ja idem da vam pripremim mjesto i kada se budem vratio, ja ću se vratiti da i vas odvedem na to mjesto, da i vi budete tamo gdje sam ja. Sada on je to jednostavno rekao, a kršćanstvo jeste povjerenje u njegovu reč. Ako je on rekao da ide da mi pripremi mjesto, ja vjerujem da je on otišao i to uradio. On je Bog koji ne može lagati, on je to uradio i onda u otkrivenju 10. glava on se vratio dole na zemlju, poslao nam svog proroka da nam kaže da je mjesto pripremljeno, da su kuće završene, da je sve ono što je obećano tu na ivici da se ispuni i rekao nam je samo da se pripremimo za taj dolazak i mi to činimo i to je sve. Način na koji mi to radimo. Za mnoge ljude to je bajka, ali za nas je to istina.
Amen.
To mjesto postoji.
Amen.
Isus Hrist je bio na zemlji i otišao je da pripremi mjesto za one koji će mu vjerovati.
Amen.
Za one koji će mu vjerovati. I on je počeo, se vratio u ovoj generaciji. On je došao, otvorio je pečate u ovoj generaciji. On je poslao proroka u ovoj generaciji da kaže ljudima da je sve spremno.
Amen. Amen.
I mi živimo u završnici vremena. Mi živimo u vremenu žetve, mi živimo na kraju svih stvari, mi živimo u vremenu kada sve stvari treba da budu okončane, ali pre nego što uznesenje nastupi, naša vera mora biti vraćena u originalno stanje. A deo tog, mi kažemo, Bog mora vratiti ljudima veru za isceljenje. Slava Bogu, to je potpuno istina. 20. vek je služba Viljama Brahama je počela tako što je Bog želeo da vrati ljudima veru da je on njihov iscelitelj i on je to uradio. William Braham je u svom prvom potezu vratio ljudima veru za uznesenje i bez obzira kako vrijeme prolazi, on to nikada nije povukao. Ta vera je i dalje vaša, njegovim ranama vi ste izlečeni, vi imate pravo na svoje zdravlje, vi imate pravo da vaše telo bude zdravo, vi imate pravo da vaša porodica bude zdrava, vi imate to pravo, Bog vam je to dao, vjerujte. On je došao da vrati ljudima veru u originalno spasenje. On je došao da vrati ljudima i da da ljudima veru za uznesenje. On je došao, ali pre nego što mi možemo otići u uznesenje, znate, mora postojati još nešto što treba da bude obnovljeno. Obnovljeno, to je vera u odgovorenu molitvu. To je vera u odgovorenu molitvu. Vera i način da se mi molimo Bogu je upravo taj da dođete sa verom i kažete, Gospode, ja to verujem. Ja to želim, ti si rekao, tvoj prorok je rekao, dubina doziva dubinu. I on je rekao, ako u meni postoji želj za tim stvarima, onda si ti Bog koji odgovara na moju molitvu i ja ti verujem. I to mora doći do jednog mjesta. Nevesta ne može biti vraćena u originalno stanje kakva je bila na početku. Ako mi imamo naše neodgovorene molitve, mi iz te detinje faze moramo izaći i Bog želi da nam vrati tu veru da će naše molitve biti odgovorene. To su imali prvi hrišćani. To mora da ima i crkva na kraju vremena, zato što je to potpuno vraćena, vraćena vera koja je bila na početku. Dakle, Petar kada je došao, on se molio i Bog mu je to dao. Stefan kada se molio, Bog mu je to dao. Pavle kada se molio, Bog mu je to dao. William Braham kada se molio, Bog mu je to dao. Danas, mi kada se molimo za stvari koje želimo, Bog će nam to dati i mi to moramo verovati i šta više, moramo jačati svoju veru. A to je jezik i to je način na koji mi govorimo Bogu. I mogli bi svi preispitati svoje molitve. Zato što nema lepe i ružne molitve, postoji samo jedna dobra molitva, to je odgovorena molitva. To je odgovorena molitva, a ona će biti odgovorena kada se mi naučimo više obraćati Bogu jezikom vere. A onda o obuzdavanju jezika, kada govori apostol Jakov, veoma je važna stvar, zato što prorok u osobinama savršenog čovjeka govori i kaže da u uzdržanju, koja je četvrta stepenica u tim, četvrta osobina savršenog čovjeka, vi to znate, znači počinje sa verom, pa onda daje snagu ili poštenje čovjeka, pa znanje, pa uzdržljivost, trpljenje, pobožnost, bratoljublje i ljubav, osobine savršenog čovjeka. I kada govori o uzdržanju, govori ne o uzdržanju od telesnih stvari, kao što su pijenje ili neke loše stvari koje ljudi imaju, loše navike koje ljudi imaju ili tako nešto, govori o tome da ljudi mogu prećutati stvari kada treba da ih prećutaju. Vidite, i cijela jedna osobina koju je imao Isus Hrist, savršeni čovjek, vezana je da možete sa mirom podneti stvari koje su rečene protiv vas, a da ne reagujete na pogrešan način. To je veoma, veoma bitna stvar. I čak u osobinama savršenog čovjeka, a i ovdje apostol Jakov koristi to kada kaže, onaj koji u rečima ne greši, on je savršen čovjek.
Amen.
Tako je, kada pogledate tu lestvicu osobina savršenog čovjeka, i čak kada dođete do kruničnog kamena, vi ćete moći biti onda sigurni samo u jednu stvar, da svakom čovjeku kažete pravu stvar u pravo vrijeme. Da vaše reči neće biti uzaludne, jer Isus je rekao da će za svaku praznu reč čovjek odgovarati na dan sudnji. Ali već razmišljamo o tim stvarima, hoću da znate da su reči koje su rečene i koje su negativne, nisu samo vetar, one su također i seme koje će zapaliti požar. I ne samo da su seme, zato što je ovdje apostol Jakov o tom negativnom govoru rekao da je jezik vatra. Svet nepravda. Zavisite koje izraze koristi. Negativan govor, loš govor je vatra. A vatra ima tu tendenciju da se širi i da ruši sve pred sobom. I to dolazi od nepravde. Kaže, tako se i jezik nalazi među našim udovima, prljajući sve telo i paleći tog života, a zapaljujući se od pakla. Ni manje ni više. Ni manje ni više. Zapaljujući se od pakla. Pakao je onaj fitilj koji često usmeri naš govor i mi nismo ni svesni, ali to donese tako loše posljedice da onda možemo danima razbijati glavu kako to da popravimo, zato što to nije samo priča u vetar. To je i seme koje donosi svoj rod. To je i seme koje donosi svoj rod. Znate, reći lošu stvar o čovjeku nekada može biti kao opaliti mu šamar. Nekada ljudi će teže podneti loše reči uperene na njih nego gotovo fizičko nasilje. Nekada će ih ružne reči više zaboleti nego nekakav loš gest. Nekada vi možete sa govorom koji nije pozitivan i nije usmeren od Svetoga Duha napraviti toliko štete da se to možda više nikada neće moći ni popraviti. I zato je uzdržanje veoma važna stvar, a uzdržanje znači prećutati kada je nešto rečeno o tebi loš. Zato što se mi nekada nađemo kao ljudi u vrzinom kolu. Neko loše priča o vama, onda vi još više loše o njemu, onda on to čuje pa još više lošije priča o vama i onda je to vrzino kolo iz koga više nema nikakvog izlaska. Postoji samo jedan lek za to, preseći to. Neko to mora prvi preseći, Neko mora izaći iz svih tih stvari i neko mora krenuti dalje u duhovnom sazrevanju. Sada ako razmišljate na jedan takav način, vi treba da dođete do jednoga mjesta da uvek želite da govorite ono što je Božja riječ. Prava stvar u pravo vrijeme. Mi moramo učiti kako se radi i sa ljudima i kako se svedoči ljudima.
Amen.
Isus je to znao. Uvek je rekao ljudima
Amen.
Pravu stvar u pravo vreme i onda je ona dala rezultat.
Amen. Amen.
I ako želite da vidite da li je Bog u nekom postupku, u nekoj službi, u nečemu, pogledajte kakve rezultate to proizvodi. Ništa drugo vas ne treba zanimati. I neka ništa drugo ne bude vaš kriterijum. Bog je svoj vlastiti tumač. Rezultat. Samo rezultat. Mi možete reći neki čovjek je apostol, u redu, pokaži mi rezultat. Možete reći neki čovjek je pastor, rezultat. Neki čovjek je učitelj, rezultat. Rezultati su ono što se računa. Ostalo su samo priče, rezultati su ono što se računa. Vi imate ljude koji su pastori, neki 20-30 godina nemaju ni jednog obraćenika u crkvi. I on naziva sebe učitelj. Rezultat je ono što se računa. Rezultat. Rezultat. To je jedino važna stvar. A rezultate nikada nećemo doći i nikada ne možemo doći do njega ako smo negativno vođeni. Nikada. Mi treba da prestanemo gledati loše stvari u ljudi. Zato što je to lako. Mi treba da učimo da gledamo u njihove duše. A tamo u dušama se nalazi Hrist. Tamo se nalazi život. Tamo se nalazi seme koje treba da bude oživljeno. I pogledajte da Isus gledao na Petra, da nije gledao na njegovu dušu, šta bi on mogao vidjeti? Jednog umornog, mladog čoveka, koji je razočaran u život, razočaran u Izrael, razočaran u religiju, razočaran u sve. Šta je on mogao vidjeti u tome čovjeku? Dobro, u Natanaelu je video čovjeka u kome nema Lukas. Šta je mogao vidjeti u svim tim ljudima? On je gledao dublje od njihovog tela. On je gledao dublje od njihovog sadašnjeg duhovnog stanja. On je gledao u potencijal njihove duše i to je jedino što nas kao hrišćane treba da zanima. Gledaj duboko u potencijal duše. I radi sa dušom, ne sa telom. I tada ćemo biti blagoslovljeni. Kako se vreme, kako vreme odmiče i kako mi idemo ka kraju, sve više će Ibra Brahma je to rekao u 7. pečatu. U stvari Bog mu je rekao, kada je govorio o 3. potezu, približilo se Božje kraljevstvo i to se sve više udaljuje od negativnog u pozitivno. To se sve više udaljuje od negativnih stvari u pozitivno. Zato što je dijagnozu veoma lako postaviti. Terapiju je mnogo teže prepisati, a onda je najteže nju sprovoditi. Dakle, da bi neko nešto ukazao na neku osobu, kada dođe kod lekara i ovaj joj kaže ti si bolestan od toga i toga, lako je dijagnosticirati. Teško je naći pravi lek, a najteže je primjenjivati tu terapiju. Tako je to i u duhovnom smislu. Nekada mi možemo stanje oceniti jako tačno i nekada to nije teško oceniti. Ali ono što nas zanima nije sama dijagnoza duhovnog stanja, nas zanima mnogo više od toga.
Amen.
Kako to promijeniti?
Amen.
Kako doći do vere za uznesenje? Kako doći do vere za izlečenje? Kako doći do bilo kakve vere? Kako načiniti nekakav napredak? On, to je ono što nama treba. Zato što je stagnacija najgora stvar u životu jednog hrišćanina. Zato što William Brahma nikada nije želeo da stagnira, uvijek je želeo da ide dalje. I mi smo ovdje da idemo dalje. A ovo je vrijeme zaista preloma kada nas Bog uči kako. Kako da uradimo neke stvari. Kako da imamo uspješnu službu. Kako da promenimo stvari i kako da dođemo do rezultata. Možemo, po meni, najbolje krenuti od samih sebe i od jezika molitve. Okrenuti se Bogu rečima vere. Naučiti da govorimo jezikom vere. I vidjet ćemo kako se stvari menjaju. Prvo u nama,
Amen.
A onda i oko nama.
Amen.
To je Bog blagoslovio.
Amen.
Sad i pomolite.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas opet, Gospode, na kraju ove službe, Oče, i hvala Tebi, Gospode, što Ti vodiš računa, Gospode, o nama u ovim posljednjim danima, Gospode, šaljući nam poruke vere, ohrabrenja, Gospode, i otkrivenja Tvoje reči, Gospode, i dajući nam upute, Gospode, kako da budemo bolji hrišćani, Gospode. Bože, mi se predajemo u Tvoje ruke, Gospode, ne želimo filozofirati, ne želimo ništa više da znamo osim Isusa Hrista, Oče. Ne želimo, Gospode, više ništa znati, Gospode, ni sami sebe, Gospode, ni našu prošlost, Oče, ni sadašnjost, Gospode, želimo samo gledati ka onome što dolazi, Gospode, i sa onim što mi jesmo u Tebi, Gospode. Oče, hvala Ti za trenutke kada imamo prilike da sedimo u nebeskim mestima u Hristu Isusu, Gospode, kada se osjećamo, Gospode, da smo Tebi, Gospode, blizu, Gospode, i kada je Tvoja reč blizu nas, Gospode. Bože, Pavle je rekao, Bože, da Ti nisi daleko ni od jednog od nas, Gospode, već da si blizu, Gospode, našeg srca, blizu naših usana, Gospode, i da su to reči vere, Gospode, koje mi govorimo, Gospode. Gospode, možemo li sada, Gospode, dotaći, Gospode, Tebe, Gospode, koji si još uvek za svoju nevestu prvosvešteni, Gospode, ispovedanja naše vere, Gospode, da se pokreneš, Gospode, u našem životu, Gospode, ispovesti naše vere, Gospode, da neku, Gospode, od nas ovdje dotakne ponovo Tvoje haljine, Gospode, ali ne one materijalne oče, već one haljine vere, Gospode, koje donose pravdu, Gospode, koje donose opravdanje verom, Gospode, što je, Gospode, da nikada, nikada nismo grešili u Tvojim očima, Gospode. Bože, mi se predajemo u Tvoje ruke, Gospode, mi Te volimo, Gospode, nama je žao za sve greške, Gospode, bilo ih je tako puno, oče. Žao nam je, Gospode, zbog svake loše izgovorene reči, Gospode, bilo ih je tako puno, Gospode. Žao nam je, Gospode, za detinje postupke, Gospode, za sve što smo uradili pogrešno, oče. I mi Te molimo ne samo da nas oprostiš, da nam oprostiš, Gospode, već da nas podigneš, oče, da idemo iznad toga, Gospode, kao što je prorok rekao, idemo iznad kampa, oče. Bože, pomozi nam, Gospode, ojačaj nas, Gospode, oprosti nam, Gospode, i pomozi nam da gledamo na sebe onako kako Ti gledaš na nas, oče. Bože, predajemo svoju dušu, Gospode, i sve što jesmo u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Amen.